İmam Cafar Sadık şəhid olğan gün. Şəval ayının 25-ci yıldızı Hazret Cafar Sadıqın əleyhissalam şəhid olğan günü. Bu günü müsəlmanlar İslamın uluq peyğəmbəri Hazret Muhammedin sallallahu əleyhissalamın əvlətdən çıxan 6-cı imamının şəhid oluğuna baylanısda azad tutadı. İmam Sadıq əleyhissalam İslamın görkəm tağlımlarının betinə düşkən şan tozandı tozartıb İslamın şınayı yüzünü göstərdi. Bugün periştelər dində janğırtqan imamın baqi ziyaratındağı qabrına düşüb azad tutuda. Бұл күні мұсылмандардың жүрегі қайғыға батып, олар «Сәлем саған тұра жол, сәлем саған қараңғылықтардың жарығы, сәлем саған береке қайнары, сәлем саған айқын дәлелдерін иесі, сәлем саған Алла діннің қолдаушысы» дейді.
İmam Cafar Sadık aleyhisselam Peygamberdің ғасырынан кейін İslam tarihindagi кезеңіндегі ғылыми, мәдени және мазхабтық салалардағы талпыныстары маңызды саналатын ұлы тұлға. Хижри қамаридің 148-ші жылының дәл осы күні Cafar Sadık aleyhisselam 65 жасында хақтың шақыруына ләббәйк айтып, İslam әлемін ғана емес, сонымен қатар ғылым, білімге құмар адамдар мен ақиқат іздеушілерді қайғыға батырды. İmam Cafar Sadık aleyhisselamның шахид болған күні барша мұсылмандарға көңіл айтамыз.
Пайғамбар әулеті исламды қорғау және зұлымдықпен бейбастықтық, әділетсіздікпен күресу деген ортақ мақсатпен жағдай мен уақыттың талаптарына байланысты өмірде әртүрлі тәсілді қолданды. Сол ұлы адамдар кейде көтеріліс, кейде терең идеологиялық күреспен исламдық ағартушылық тағылымдарды тарату арқылы осы ұлы міндетті жүзеге асырды. Бейкүнә имамдардың тіршілік тәсілдері мен ұстанымдары олар өмір сүрген ғасырдағы ерекше жағдайға байланысты. Егер сол кісілердің уақыттарындағы жағдайдан хабардар болатын болсақ, олардың принциптер мен негіздерінің арасында ешқандай қарама-қайшылықтың болмағанын түсінеміз. Олардың әр қайсысы мақсатқа жету жолында өздерін ғана тән стратегия ие болғанымен барлығы бір мақсатты көздеді.
Тарихи шындық имам Садық алейхиссаламның имаматтағы өзінің ең үлкен міндетінің сол кезде мектеп дайындап, сенім негіздерін тереңдетіп, исламдық ағартушылық тағылымдары мен илахи идеологияны кеңейту екендігін көрсетті. Ол Хазрет илахи жетекші ретінде сол заманда адам мен қоғамды тәрбиелеп, исламның идеологиялық мектебін дайындаудың негізді қажеттілік екенін дұрыс түсінді. Себебі имам Садық алейхиссаламның кезеңі ислам тарихының оқиғаларға толы кезеңдерінің бірі болды. Сол кезеңде үкіметтің Бани Омейяттың Бани Аббасқа өтуі көптеген шарықтаулар мен құлдырауларға толы еді. Бір жағынан ол кез келген идеологиялар мен философиялық ойлар және қаламның текетірес уақыты болды. Мұсылмандар да басқа уақыттан көбірек ғылымдармен танысып, соларды түсіну үшін ерекше ықылас пен ынта танытты. Мұнымен қатар аударма арқылы философиялық ойлардың толқындары ислам әлеміне жол тапты. Еш күдіксіз сол кезеңдегі жалтақтық пен солқылдақтық адамдардың дұрыс жолдан тайып, дінді теріс түсінуі себеп болар еді. Имам Садық алейхиссаламның алдында үлкен жауапкершілік тұрды. Бір жағынан адамдардың дінсіздікке бет бұрып, бұрыс жолға түсуі қауіп сезілді. Басқа жақтан исламдық принциптер мен ағартушылық тағылымдар бұрмалаушылық пен теріс ойдан аман сақталып қалуы керек болды. Осындай жағдайда имам Садық алейхиссалам үлкен жігермен исламның асыл тағылымдарын жаңғыртуға кірісті.
Хазреттің 34 жылдық имамат кезінде иләхи құнды тағылымдарды аңсаған жандар вахидің тұнық бастауынан қанып кешетін алтын мүмкіндік болды. Имам Садық әлейхиссалам көпшілікпен немесе жеке түрде өткізген жиындарда әртүрлі ғылымдарды үйретті. Көпшілік жиындарға һәм шииттер, һәм сүниттер қатысып, хазреттің білімінен сусынады. Имам Садық әлейхиссалам адамдардың арасында адами және сезімдік терең байланыстардың болуы қажеттігін қуаттап, бір-біріңмен байланыс орнатып, бір-біріңе махаббаттарыңды білдіңдер, бір-біріңе жақсылық жасап, бір-біріңе мейірім мен жанашырлық таныттыңдар деді.
Имам Садық алейхиссалам Алланың елшісімен байланысы терең хикмет пен білімге ие болуы және ол хазреттің жақсы мінезі мен басқа да көптеген факторлары имам Садық алейхиссаламның мұсылмандардың арасындағы байланыс көпірінің нығаюына, осылайша олардың байланыстары мен бірліктерінің күшеюіне түсуіне себеп болды. Шейх Муфид Иршад еңбегінде былай деп жазды. Адамдар алыс жақын қалалардан білім іздеп имам Садық алейхиссаламға келді. Ол хазреттің атақ даңқы жан жаққа тарады. Хадис ұстанушылар ол хазреттен хадис нақыл еткендердің санын 4000 адам деп санаған. Имам Садық алейхиссалам әрдайым шәкірттерін құрметтеп ынталандырып отырған. Ол кісі кейде оларға өзі барып сөйлесетін. Хазрет бір күні Абу Хамза деген шәкіртінің біріне «Шындығында сені көргенде жаным жай табады» деген болатын. Имам Садық алейхиссаламның шәкірттерінің бірі Ағбай бен Халид те ол хазіретпен дидарласуға барғанда ол кісі «Қош келдіңдер, бізді жақсы көретін жандар, біз сендерді жақсы көреміз, қош келдіңдер, Құдай сендерді бұл дүние мен ақыретте бізбен бірге болғызсын» деді деп рауаят еткен. Имам Садық алейхиссалам адамдардың барлығын білім алуға шақырып, жастарға былай дейтін: «Жастар, сендерді ғалым болып немесе ғылыммен айналысып жүрген жағдайдан басқа күйде көруге қаламаймын». Сондай-ақ ол хазреттің былай деп айтқан сөзі қалған: «Ғылым іздеңдер, сол арқылы өздеріңді шыдамдылық пен төзімділікке баулаңдар. Өздеріңнің шәкірттерінің алдында қарапайымдылық танытыңдар, ал ұстаздарыңның алдында әдепті болыңдар. Ешқашанда өзімшіл болмаңдар, себебі ол сендердің беделдеріңе түсіреді» деді. Имам Садық алейхиссаламның бұл сөздері өте құнды кеңес. Қарапайымдылық пен әдеппен қатар болмайтын білімнің оқушыға беретін пайдасы болмайды. Себебі адамдар өзімшіл адамдарды жек көріп, олардың хақ сөздерін қабылдамайды. Имам Садық алейхиссалам ғылым жолына түскендерге былай деді: «Ғылыммен айналысқандағы сендердің мақсаттарың рия, мақтаншақтық пен ерексіп айтысу болмасын. Қауқарсыздық пен ұят сендердің білім алуларың үшін кедергі болмасын. Таралмайтын адам оны басқаларға үйретпейтін, білім өшіп бара жатқан немесе оның нұры көлегейленген шам сынды».
Имам Садық алейхиссалам осы шұрайлы сөзінде білім алудың тұра мақсатын түсіндіріп, зерттеушілерден кемел білім алып, оны адамдарға қызмет ету үшін пайдалануды сұрады. Мақтанып, сырт көзге көрсету үшін үйренген білімнің пайдасы болмай, керісінше зиян келтіреді. Осылайша Имам Садық алейхиссалам туындаған ыңғайлы мүмкіндікті пайдаланып, қоғамның қатты қажеттілігіне назар аударып, әкесі Имам Бакердің алейхиссалам ғылыми мәдени көтерілісін жалғастырып, үлкен ғылым орталық сол заманда рационалды және дәстүрлі ғылымдардың әртүрлі саласында Хишам бен Хакам, Мафазал бен Омар және Джабер бен Хаян сынды ұлы ғалымдарды тәрбиелеген үлкен ғылыми орталық қалыптастырды. Джабер бен Хаян химия, саласында 500 еңбек жазған ұлы ғалым. Ол химия ғылымының атасы деп танымал. Жабердің еңбектері орта ғасырларда еуропалық әртүрлі тілге аударылды. Мафазал да имам Садықтың танымал шәкірттерінің бірі болды. Ол таухидті Мафазал атты еңбектің авторы. Хазреттің шәкірттері шиит мазхабының ізбасарларымен ғана шектелмеді. Сондай-ақ сунит мазхабының ізбасарлары да Хазреттің сөздерін пайдаланды.
Сүниттердің жетекшілерінің кейбіреуі тікелей немесе жанама түрде имамның шәкірті болған. Олардың басында имам Садықтан 2 жыл дәріс алған Абу Ханифа тұр. Имам Садық алейхиссалам ғылыми, фиқ және қалам мәселелерін шәкірттерге жинақталған түрде ұсынып, ислам үмбетіне ғалымдарды тәрбиелеу арқылы құнды ғылыми қорды мұраға қалдырды. Ахлақ, фиқ, тәпсір, қалам және басқа да ғылымдар бойынша имам Садық алейхиссаламның үлкен мектебінен біздің қолымызға жеткен мұра ол хазіреттің кең ауқымды талпыныстарының нәтижесі. Имам Садық алейхиссаламның ғылыми мектебі жан-жақты және мықты негіздерге сүйенді. Имам Садық алейхиссаламның жетекшілігіндегі шиит мазхабы діни мәселелерді идеология мен рационализм негіздері бойынша қалады. Бұл мазхабта ғылыми құлшыныс пен ынта басқа мазхабтарға қарағанда көбірек көрінді. Имам Садық алейхиссаламнан қалған хадистердің көптігі шиит мазхабын Джафари мазхабы деп атауға себеп болды. Имам Садық алейхиссалам адамдарды Бани Умайят пен Бани Аббас билеушілерінің зұлымдығынан хабардар етуден қапыл қалмай, кез келген мүмкіндікте олармен қарсыласты. Аббаси әулетінің екінші халифасы Мансур шамамен 21 жыл имам Садық алейхиссаламмен бірге бір кезде өмір сүрді. Ол имамның жұмысына қатты алаңдап, имам мен халықтың арасын алшақ ұстауға күш салды. Ол имам Садық алейхиссаламды қатты қинап, азаптағанымен ол хазіреттің жетекшілік нұрын сөндіре алмады. Соңында өзінің имаммен қарсыласуда қауқарсыз екендігін көргенде қастандық жасап, хазіретті уландырып, оны шахит етті.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламаның уақыты өз мәресіне жетті. Имам Садықтың әлейхиссалам шәһид болған күні мұсылмандарға көңіл айтып, Алладан бізді пайғамбардың нұрлы діні мен пайғамбар әулетінің ізбасарларының қатарына қосуды сұраймыз.